Ganze leuchtet.
Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia.
No niin, Akulinen on kuulemma tulossa. Kansa siellä kohisee.
Arvoisat kesäheilat ja kesälesket, kesäkollit ja kesäkissat, kesärenkaat ja kesäkurpitsat. Täällä kesätoimittaja Roman Schatz maamme kirjoinensa, ja jos ette vieläkään arvanneet, mikä tänä kesäisenä päivänä mahtaa olla teemanamme, niin se on kesä. Tervetuloa kesästudioon kaksi kesäistä kaunotarta, Pirkko Arstila ja Sinikka Nopola.
Kiitos, kiitos.
Kiitos.
Tämä meni teiltä, hyvät kuulijat, nyt ohi, mutta juuri äsken, kun otettiin äänikoe, niin täällä eräs P. Arstila kuvitteli ääneen olevansa rannalla hikoilemassa bikiineissä.
Kyllä.
Oikeasti? Joo. Vietätkö kesäsi näin, Pirkko?
En enää, mutta joskus kun olin nuori, niin silloin kyllä makasin rannalla bikineissä. Ja en uskonut aurinkovoiteisiin ollenkaan. Ne oli vaan minun mielestäni humpuukia.
Jaha, senkö takia sulla on tällainen iho nyt?
Mä lopetin auringonoton kyllä vuosia sitten. Poltettuani itseni tosi pahasti.
Suomessako?
No, Suomessa tosi pahasti. Ja sen jälkeen mä lopetin auringonoton, ja sen jälkeen en ole ottanut aurinkoa siitä on nyt. En mä vitsi enää sanoa, kuinka monta kymmentä sataa vuotta siitä onkaan, mutta...
Puhutaan kohta siitä, mitä niin. Sä nykyään palvot auringon sijasta. Sinikka, ootko sä ranta leijonatar vai?
En mä ollut nuorenakaan. Mä olin jotenkin kummallinen nuori. Mä olin out kaikista trendeistä. Mä en tiennyt, että pitää ruskettua.
Mutta sehän oli varmaan tosi modernia silloin olla out kaikista trendeistä.
No niin voi olla. Ehkä mä olin jyvällä. Musta mä vaan luin runoja mökillä ja mulla oli jotenkin hyvin ylevissä tunnelmissa kaikki nuorotteni kesät.
Mutta sentään mökillä, eli siis suomalainen kesämökki sai sinutkin pauloihinsa.
Joo, ihan vauvasta saakka. Se on oikeastaan aika paha pinttymä. Suorastaan semmoinen... Jonkinlainen kesäneuroosi.
Miltä se mahtaa tuntua? Mä en ole saanut elää sellaista nuoruutta, tai en joutunut elämään sellaista nuoruutta, että mua ei raahattu mökille joka kesä halusin tai en. Mä olin joka kesä eri paikoissa. Et juurtuuko, kiintyykö sellaiseen puuseen ja tikkatauluun loppuelämäksi?
Miksi sä käytit sanaa raahattu? Koska silloin joskus ammoin, kun olin koululainen ja nuori, niin silloin mentiin ihan vapaaehtoisesti mökille ja sitä odotettiin innokkaasti. Ja se oli niin kuin kesäkuun ensimmäinen viikko, kun koko perhe, isä lukuun ottamatta, isä jäi kaupunkiin, me muutettiin maalle ja sieltä tultiin takaisin juuri ennen kuin koulut alkoi. Enkä muista yhtään kapinoineeni, vaan se oli mielettömän jännittävää päästä mökille, alkeelliseen mökkiin, jos ei ollut sähköä, vesi ei tullut eikä vesi mennyt, ei ollut kunnon kellariakaan. Sato tai paisto, niin siellä me oltiin siinä pienessä mökissä. Ja tehtiin kuule tulta ja hakattiin halkoja ja syötiin katiskakaloja ja juotiin lämmintä lehmänmaitoa.
Kohta topeli, jos herää eloon,
kyllä,
kun jatkat vielä.
Kyllä, kyllä.
Ihan kuin me.
No niin, niin, mä luulen, että meillä on hyvin samanlainen tämä kesämuisto. Ja luin runoja myöskin. Ja tein omia runoja. Aina joo, kun satoi ja sitten näkyi punoksessa sellaisia pieniä kastehelmiä, sadepisaroita, niin mä tein niille runoja.
Mä tein jopa samasta aiheesta.
Ai, hyvä.
Kuinkakohan suuri osuus koko Suomen kirjallisuudesta menee niin kuin sateisen mökkipäivän piikkiin? Tuosta, Pirkko, sun äskeisestä skenaariosta pidin eritoten siitä, että isä sai jäädä yksin stadiin.
Joo, isä jäi kaupunkiin ja hän tuli viikonloppuna paikalle ja sitten me leikimme, että me olemme olleet ahkeria koko viikon. Ja se on ainoa kerta, jolloin me söimme salaattia.
Kuinka pitkä matka teillä sitten oli teidän kaupunkiasunnosta, teidän mökille?
Porista uuteen kaupunkiin. Että ei se ole kovin pitkä matka.
Joo, te isä ei tullut kuitenkaan illaksi
ei,
sinne, niin kuin
ei,
meillä tuli joka ei, ilta töistä.
Ei, onneksi ei tullut, koska sitten me saatiin olla rauhassa naisväen kesken ja lukea romaaneja, kirjoittaa runoja ja maata auringossa.
harrastaa pehmeitä arvoja. Onko tämä yleistä, että Suomen perhe hajaantuu kesäksi, että isä jää muualle tai äiti jää muualle? Mietin, että onko tämä joku kansallinen kollektiivinen avioliitto-hygienia-instituutio? Että sehän tekee jokaiselle perheelle hyvää, että ollaan välillä vähän kahdessa eri paikassa.
Meillä ei hajantunut, koska meillä oli mökki Vesilahdella ja asuttiin Tampereella. Se oli silloin tunnia jo matka, nyt se on puoli tuntia. Ja isä tuli aina siinä varmaan 6 aikaa, hän pääsi töistä ja hän toi aina, hän kävi kotona, hän haki meille kaikki lehdet, me tuli paljon lehtiä. Sitten hän toi usein 0,5 litraa valiojäätelyä, joka hän oli kääräsy sanomalehtipaperiin. Ja se syötiin heti, kun ei ollut tietenkään mitään pakastimia 60-luvulla.
Niin siinä on se, että kun teidän mökki oli niin lähellä,
niin
että silloin kun mökki on kauempana, niin se kuului asiaan, että se joka oli töissä, niin se sitten pysyi kaupunkikodissa.
Niin tämmöistä on varmaan ollut paljon kuin teillä, että ei se mökki ole ihan siinä lähellä. Mutta mehän koettiin, että se oli hyvin kaukana 60-luvulla. Muistan, me muutettiin sinne kesäkuun ensimmäinen päivä ja äiti peitti kaikki mööpelit Tampereella. Kesäpeitteillä, ja oli iso muutto, siis se on nykyään vain 1,5 tuntia, 37 kilometriä. Me käytiin ehkä sillä kerran säilömässä marjoja, koko perhe. Iso muutto, ei ole mitään tarvetta käydä, vaikka se oli pyynikin kupeessa ihanalla paikalla. Ja
ei edes postia jos hakemaan.
Isä haki aina ennen kuin hän tuli sitten kotiin.
Eli joku kävi kuitenkin
isä kävi joka ilta varmaan, hän kävi sen asunnon kautta, kun hän ajoi sitten mökille.
Niin mä muistan myöskin nämä kesäpäälliset. Meilläkin kun kaupunkiasunto jäi sitten Poriin, niin kaikki peitettiin kesäpäällisillä ja sitten vaihdettiin myös ikkunaverhot.
Joo, kesäverhot.
Joo.
Kesäverhot.
Joo, ja sitten se muutto oli iso kanssa.
Joo.
Mutta tietenkin kun tiet oli huonoja ja kaikkea tämmöistä, että se, ne
niin oli matkat
oli ihan erilaisia.
Ja häkäpöntöllä mentiin niin. Mulla on vähän, antakaa ennen kuin te viette tämän lähetyksen täysin mun käsistä, arvonaiset, mä heitän teille vähän faktatietoa suomalaisesta mökkeilystä. Kun tässä pähkäiltiin, niin kuinka pitkä matka on kotoa mökille, niin se keskimatka Suomessa on 158 kilometriä. Näin paljon suomalainen joutuu keskimäärin matkaamaan yhteen suuntaan. Ja Suomessa on 550 000 kesämökkiä. Niin mä laskin, että jos jokaiselle kesämökille mennään kerran vuodessa ja sieltä taas kotiin autolla, niin kaikki yhden kesän aikana syntyneet mökkimatkat ovat noin 158 miljoonakin. No joka tapauksessa on se sama matka maapallosta aurinkoon.
Hurjaa.
Ja toinen ajatus on se, että siis missään maassa ei ole niin paljon kakkosasuntoja per asukas kuin Suomessa. Jopa Ruotsi ja Norja ja muut perinteiset mökkimaat jäävät taakse. Ja kelatkaa, joka mökissä on nykyään jopa jääkaappi ja televisio ja kakkosvaatteita ja kakkosafrikan tähtipeli ja kaikki. Et kuinka ekologista se on pyörittää, touchaa, sisustaa se ja omistaa kaikki 2 kertaan.
Mutta se kuuluu tähän suomalaiseen elämänmuotoon, tämä kesälle omistautuminen täydellisesti. Ja kesälle voi omistautua silloin, kun menee sinne luontoon keskelle puita ja kimaltelevia vesiä ja nauttii siitä. Mä luulen, että tämmöinen stadikesäläinen, niin se on niin kuin aika uusi ilmiö.
Kyllä se Töölönlahtikin kimaltelee nätisti täällä stadissa.
Niin on se totta kai, se on valtavan ekologista, jos sulla on täysin varusteltu mökki, missä meet omalla autolla. Mutta mä kuulen aika paljon junalla ja bussilla, että mä sieltä tavalla tasaan vähän sitä hiilijalanjälkeä. Niin.
Mutta ajatelkaa myös niin päin, että kun ihmiset muuttaa sinne maalle, niin ihmiset elävät paljon luonnonmukaisemmin, ainakin oleta, mä en tiedä mitä nämä nykysukupolvet tekevät kuin joskus aiemmin. Suomalaiset osaavat tehdä tulen, ne osaavat hakata halkoja, ihmiset osaa säädellä vettä, vaikka niillä onkin jo vesijohto siellä mökillä. Ihmiset osaa olla alkeellisissa oloissa. Siinä on valtava määrä sellaisia taitoja, jotka tulee siitä kesän mökillä asumisen kautta. Että jos tulee joku kriisitilanne, niin suurin osa suomalaisista tietää alkeita.
Osaa tehdä kyllä, tuulta, vaikka vettä sataisi.
Kyllä, ja keittää sammakoista vaikka soppaa. Siis.
Niin me ollaan erittäin käytännöllinen kansa. Niin. Et suomalaiset miehet, hyvin monet osaa nikkaroida, tehdä terassin esimerkiksi. Mm. Mutta nythän on tullut tämän terassivillitys. jos jollakin mökkimessulla kuulemma on tämmöisiä uusia hienoja huviloita, joiden terassipinta-ala on suurempi kuin sen mökin. Eli ennen vanhaa mekin siellä meidän mökillä rantamökissä, meillä oli semmoinen kiviterassi, siis kiviä vaan, ja me istuttiin paljon kivellä ja käveltiin nurmikolla. Mutta nyt terassilla voi tehdä kaiken, ja ehkä vielä sitten joskus lasitetaan tulevaisuudessa.
Siinä on että ehkä otettu huomioon ja globaali lämpeneminen ja ilmastollinen
ehkä
tulevaisuus.
Ehkä sitten punkit, jotka lisääntyy, ja terassilla voi syödä, pelata, olla koneella, tanssia. Sä voit olla vaan terassilla, koska se ei tarvitse enää astua nurmikolle eikä istua kivellä. Että se ehkä muuttuu.
Sähän just mainitsit punkit, ja mun mielestä punkki on Suomen, ellei vaarallisin, aina ainakin yksi vaarallisimmista eläimistä hirven kanssa on. Yhdessä. Että hirvi aiheuttaa hirvikolareita ja punkki aiheuttaa borrelioosia.
Joo, mutta mä en ole terassi-ihminen, vaikka mä tässä puhunkin, mutta mä en oikein ymmärrä tämmöistä terassivillitystä kauheasti.
Sisällä mökillä sitten.
Ei, kun mä oon kivellä istuva mökkiläinen.
Kiitos
kivellä istuva
ja ruoholla kävelevä.
Kiitos samoin.
Tämmöinen katoava laji.
Ehdottomasti ehkä pitää päästä kävelemään paljaan jaloin nurmikolla. Ja tuntea myöskin semmoinen hiekan kutitus jalkapohjissa.
Joo.
Te olette nyt selvästi A, kokeneita ja B, tuommoisia rakastavaisia. Te siis te vaalitte oikein näitä mökkimuistoja ja teillä on ihan selvästi vähintäänkin kansallisromanttinen kuva päässä. Mutta mitä te sanotte kaikille niille, joilla ei ole mökkiä, joilla ei ole varaa mökkeilyyn?
No silloin, jos on ystävä, jolla ei ole varaa mökkeilyyn, ja jos minulla olisi mökki, niin hän voisi tulla minun mökilleni käymään.
Siis sinulla ei olekaan mökkiä?
Minulla ei ole mökkiä.
Vaikka sä mutta näin mökkeilyä ylistät?
Joo, koska minä olen kasvanut mökissä, kesämökissä, mutta mulla ei ole enää kesämökkiä. Mulla on nykyään erittäin urbaani kesänviettotapa. Mulla on kerrostalossa kesämökki.
Jaaha.
Niin.
Eikö se ole siellä Uudessa kaupungissa?
Uudessa kaupungissa, joo. Että olen luopunut puisesta talosta ja puutarhasta ja muusta, että mä olen erittäin käytännöllinen.
Onko sulla parveke?
On. Mulla on lasitettu parveke ja fantastinen merinäköala.
Koska Suomen kesätilaston mukaan Uusi kaupunki on vissiin Suomen aurinkoisin kaupunki.
Kyllä, se on valittu aurinkoisimmaksi paikaksi.
Valittu?
Joo, se on valittu. Se on ollut oikein lehdissäkin.
Demokraattisella äänestyksellä vai miten?
Joo, mä en tiedä. Ilmatieteen laitos on sen joskus valinnut. Mutta siellä on tosi paljon aurinkoa.
Joo. Jos mä vastaan tähän Romanin kysymykseen, mitä sanon näille mökittömille, niin tavallaan ne on onnellisia, koska mekin edelleen mökkeillään suun kesken siellä vanhalla mökillämme, jossa mä oon ollut vauvasta lähes 2-vuotiaasta lähtien. Mutta ne on onnellisia, koska niiltä puuttuu siis se haikeus, joka tulee siitä, että ei aina pääse sille mökille. Koska se on tavallaan myös taakka, että kesä ei tule muulla kuin omalle mökille, josta tuntee jokaisen puun ja kannon, jokaisen polun mutkan. Että mäkin asun paikassa, missä on meri lähellä Helsingissä. Ja mä en vois ikinä, se kesä ei tule sielläkään. Se on aika järjetöntä, että on niin, niin närkkinokkainen ihminen, että se tulee vaan sen pienen Järvelahden rannalle siellä. Ja mä ajattelin, miten mekin oltiin Alkeellessa mökissä koko lapsuutemme. Me riemulta jätettiin kaupungin mukavuudet ja käytiin ulkohuussissa ja meillä oli puuhella. Ja niin kuin mökeillä oli ennen vanhan lautamökkejä.
Kyllä.
On se kyllä hassu, että sä sanot, että kesä ei tule,
niin
ellei
ei tule.
Lähdetä
mökille. En tiedä, onko
mutta
se,
kuinka talvi kyllä tulee, vaikka
talvi
ei lähtisi
minkään. Mutta mä en tiedä, onko tämä yleistä, kun on tämä mökkifiksaatio. Sä oot, Pirko, luopunut siitä, kun sulla on. Sä oot nyt kerrostalossa kesällä, mutta mä olin kerran juhannuksena yhdessä suurkaupungissa. Mä en edes muista. No niin, kaikki samanlaisia Euroopassa nykyään. Me istuttiin sitä juhannusaattona, ja myös vanhakaupungit on samanlaisia. Se oli ihan mikä tahansa tämmöinen, Brysseli tai Geneve tai Pariisi.
Ei ainakaan Berliini, sen olisit huomannut.
Sen mä en sekä huomannut, mikä se oli. Ja myös otettiin, se oli vielä mäessä se meidän pöytä siellä vanhassa kaupungissa. Mä ajattelin, että Eurooppa on niin täynnä, ettei pöytäkään saada niin kuin tasaiselle maalle. Ja mä koko ajan katsoin, että juhannusaatto kello on 9, se on 10:11. Ja valtava kaipuu vaan suomalaisen järven rannalle Alkeellisen mökkiin.
Jos nyt mennään vähän ohuelti filosofoimaan, niin kuin Carl Gustav Jungin suuntaan. Tuommoinen puinen mökki ilman sähköä, ilman juoksevaa vettä, jonka vieressä on puuseen, niin sehän on kuin suoraan jostain Grimmin sadusta. ja koko ihmiskunnan niin kuin, alitajunnan syvimmästä kerroksesta. Onko tämä sitä, että regressoituuko Suomen kansa kesäisiin mahdollisuuksiinsa mukaan johonkin niin kuin pronssiaikaiseen autuuteen? Onko se sitä, että mä haluan elää edes hetken verran niin, että mä saan itse etsiä mun sienet ja mun marjat ja itse pyydystää mun kalat ja itse käydä hakemassa mun kahviveden?
Nyt on tullut sukupolvi enää, nyt halutaan mukavuuksia. Meillä on sukupolvi, joka ei enää kykene menemään ulkohuussiin, nuoret.
Niin, mä olen ollut huomaavina saman. Enkä mä tiedä, että jos mä nyt olisin nuori, niin miltä musta nyt tuntuisi kesämökki. Mä oon huomannut sen, että monet nuoret kapinoivat juuri tätä mökkielämää ja heidät raahataan kaupunkiin, niin kuin sinä sanoit. Mutta mun mielestäni niin mä oon edelleenkin sitä mieltä, että jos nuoret jäävät kaupunkiin, niin sitten ne tekevät pahojaan. Silloin kun mulla oli vielä lapsia, kaksi lasta, niin ne kyllä retutettiin maalle heti kesäkuun alussa, kun koulut loppui, ja pääsivät kyllä sitten erilaisille leireille. Mutta kaupunkiin ei ollut jäämistä, ja mun tyttäreni muistaa tämän ikuisesti. Mutta ei hän kyllä sitten valittanut, kun hän sinne mökille pääsi. Joskus kidnappasimme hänet sinne.
Niin se on onnen töyttömyys, kun saa jälkikasvun mökille ja sitten saa sen kehumaan sitä mökkiä järvimmäisemmät. Eikö tämä nyt ole? Täällähän tämä kesä on.
Eikö tämä nyt ole?
Eikö kannattanut tulla?
Etkö vieläkään tajua, miten
ihanaa? Mutta se, että vaikka me oltiin siellä mökillä, niin mehän ei tiedetty juuri mitään tämän maaseudun kantaväestön elämästä. Mehän elettiin ihan eriössä, siskoni ja minä ja sitten vanhemmat tiesi, kun maalta kotosi. Mä sain kerran lypsää lehmää ja ainoastaan, se oli tavallaan niin kuin romantikon asana maaseutu. Me vaan katsottiin, kun siellä oli lehmiä ihan naapuritonteilla, oli siihen aikaan lehmiä vielä ja hevonen. Me katsottiin niin kuin romantikko katsoa sitä ihanaa elämää, mutta ei, me en tiedä mitään maalaisväestön elämästä. Me oltiin ihan irrallisia mökkiläisiä.
Tähän mulla on sanottavana se, että kun mä oon asunut siellä meren rannalla Uudenkaupungin saaristossa siinä kesämökissä, niin sitten myöhemmin elämässä, kun minulla oli perhe, niin me ostimme kesätorpan Keski-Suomesta, siis ihan keskellä järviä ja kaukana merestä. Ja se kesätorppa ei ollut veden äärellä, mikä oli aivan kauhistus kaikille sukulaisille, että kuinka voi olla niin hullu ihminen, että menee ja ostaa mökin, jossa ei ole vettä lähellä. Mutta sen ympärillä oli sitten oli maalaistaloja paljon. Ja me oltiin siellä kuin semmoinen kummallinen saareke, koska kesä oli niille maa-ihmisille täyttä työpäivää. Mm. Siis siellä ne ahkeroi ja niiden kaikki lehmät ja lampaat ja kanat ja traktorit puskutti ja kaikkea tällaista. Ja me istutaan aurinkotuoleissa keskellä tätä
ihan niin kuin me.
Tämmöistä maisemaa. Ja he katsoo meitä, että ovat vähän hulluja. Ja, mutta se aika siellä Keski-Suomessa, Muuramen ja Korpilahden välillä, niin se oli aivan uusi elämys ja fantastinen elämys, jota en ikinä vaihtaisi pois, koska se toi myöskin sitten minut sieltä huvilakulttuurista keskelle semmoista talonpoikaismaailmaa.
Joo.
Tästä aktiivisuudesta pitää muutenkin puhua. Et mä oon niinku harrastelija kulttuuriantropologina näinä vuosina pannut merkille, että kun suomalainen väittää, että mä menen kesämökille, niin se ei tarkoittaa sitä, että hän rentoutuu siellä päinvastoin. Siellä pitää aina tehdä jotakin. Kesämökillä ei saa missään tapauksessa hengailla. Kun mut vietiin 85 tai 86 eka kertaa, mä luulin, että täällä harrastetaan seksiä ja juodaan skomppaa ja hengaillaan koko päivän rannalla kivasti. Ja en olisi voinut olla enemmän väärässä, vaan piti nikkaroida, hakata, sahata, naulia jotakin ja kerätä metsästä jotakin hyttysten keskeltä. Ja nyt mä oon ymmärtänyt, että jos jollakin on kesämökki, hän luulee omistavansa sen mökin, eikä tajua, että asia on toisinpäin. Sen mökki hän omistaa sen ihmisen. Sä oot jatkuvasti huolissaan, onko käynyt varkaita talvella, kaikki hyvin, onko joku homeessa, sulla on aina jotain, mitä sun pitää viedä tai tuoda, sulla pitää olla farmariauto, sun pitää rakentaa mökin viereen pieni työkaluvaja näille työkaluille, joita sä tarvit mökin ylläpitoon, YMS. Et se on kokonainen elämäntapa.
Joo, mökkihän oli jo silloin kovin valtava.
Ja mä jotenkin kaipaan vähän myös vapautta. Mökkejä on kuitenkin vain 550 000 ja suomalaisia on 10 kertaa enemmän kuin mökkejä. Eli se ei voi olla ainoa vaihtoehto ja suomalaisen suven ikoni. Että voitaisiko me vähän miettiä niitä vaihtoehtoja.
Että missä muualla voisi olla kuin mökillä, niinkö?
Niin, että jos pitäisi selittää ulkomaalaiselle, joka tulee kesäksi Suomeen, jolla ei ole mökkiä, eikä partneria suomalaista, jolla on mökkiä, niin mitä täällä kannattaa kesällä tehdä?
Jaha, mun täytyy sanoa, että minä en oikein tiedä. Täällähän on kyllä kauhean paljon kesätapahtumia, joissa voi juosta ja niin edelleen, mutta kyllä mun mielestäni kesään kuuluu jonkinnäköinen aktiviteetti, jolle se on muuta kuin tehdä, voi tehdä myöskin runoja, mutta mun täytyy sanoa, että aika paha kysymys, mä en tiedä.
Ja suomalaiset kaupungit on kesällä ihmeellisen tyhjiä esimerkiksi sunnuntai-iltapäivisiä. Kerran osuin Seinäjoelle heinäkuussa sunnuntaina, niin mä katson, onko se niin kuin pommin jäljiltä.
No Seinäjoki nyt on vähän ääriesimerkki
siinä. Tampere yhtä hyvin.
Se on joka päivä aivan
niin, tyhjä. Ja ajattele Helsingin keskustaa. Niin Helsingin keskustassa niin viikonloppuisin niin on vaan nuorisolaumoja, niin, jotka pissaa
niin,
puskiin.
Niin, missä vanhempi väki. Niin.
Ja kesäisin aasialaisia niin turisteja.
No, täällä on niin
nykyään. Ja muutama suomalainen, joka myy jäätelöä niin näille turisteille.
Suomalaiset kaupungit on niin hiljaisia, että se on usein niin kuin surullista ja ahdistavaa. Että sen takia mökillä ei ahdista, koska luonnossa kuulukin olla hiljasta. Siellä ei kuuluka pörätä kauheasti väkeä. Mä huomannut, että mä ahdistun paljon paremmin tyhjässä kaupungissa, paljon enemmän kuin.
Mitä? Sä ahdistut paljon paremmin
paljon tyhjässä paremmin.
Näin puhuu runoilija. Siis tuli mieleen, että Kari Hotakainen sanoi tässä samassa ohjelmasarjassa, että kun ihminen puhuu urbaanisykkeestä, niin se valehtelee. Ei Suomessa sellaista ole.
Tuo kyllähän täällä, niin kun, joskus mä oon sattunut, vaikka mä oon tänne mökkeilijä, niin istumaan Espalla jossain katukahvilassa kesällä. Ja se ei muuten yhtään hassumpaa, täytyy myöntää, Roman. Mä huomaan, että miksi mä aika vanha jo, miten mä oon niin jotenkin missannut tämän asian.
Mä oon korjata siellä.
Mä oon kattanut siellä, lait on lukenut Aaro Hellakosken runoja koko nuoruuteni ja keski-ikäni. Ja elämä olisi kuitenkin ollut ehkä siellä Espalla.
No se elämä on siellä, sun elämä on siellä, missä sinä olet. Sitä piti sanoa, että se on ilmiselvästi tämmöinen näkökulmakysymys. Mun appivanhemmat tämänhetkiset asuvat Vaasassa ja aina kun ne ovat Helsingissä käymässä, niin he eivät voi ymmärtää, kuinka me jaksetaan asua näin stressaavassa, hermostuneessa kaupungissa, meluisassa. Ja mä muutin Helsinkiin Länsi-Berliinistä ja Helsinki on erittäin mukava pieni kaupunki, jossa palvelut pelaa ja on riittävästi kivoja puistoja ja kahviloita. Se on suorastaan rentouttava verrattuna Berliiniin. Et sama paikka.
Mulla on vuosikausia ihmiset koittaneet vakuuttaa, että Helsinki on ihana kesäkaupunki. Ja mä oon ollut täällä tosi vähän viikonloppuja. Mä oon yrittänyt. Silloin kun mä olin töissä ja tuli työvuoro ja että jouduin olemaan viikonlopun yli täällä, niin mä oon koittanut löytää sen ihanan Helsingin. No se on Espalla hetken aikaa silloin kun kaupat on vielä auki ja kahvilat kukoistaa. Ja sitten sen jälkeen Helsinki kuolee. Mä en ole löytänyt täällä mitään tekemistä viikonloppu lauantaisin, sunnuntaisin, jolle mä alas sitten oikein systemaattisesti organisoida itseäni.
On se ehkä myös Kalliossa. Siellä on aika hauskaa kesällä. Mä oon kuullut, mutta
no mä en ole ehtinyt. No mä asun Kalliossa.
Aha, no niin. Ei muuten.
Check it out.
Ollaanko me puhuttu tästä kesän haikeudesta? Voisiko pyytää Romania, joka olet itse tämmöinen soinuttelija, itsekin lukemaan Eila Kivikkahon runon Nocturno?
Minä voin yrittää. Toivottavasti tämä runo ei
mene
prosessissa rikki. Nocturno. Läpäjävä vedenkalvo, vipajava kuvakuun. Älä katso, älä valvo. Nuku tuoksuun tuomipuun. Vaivu uneen, niin et muista saman tuoksun huokuvan tuhansista tuomipuista rantamilla Laatokan. Etkä muista kuvastuvan vielä kuulaampana kuun hopeaisen peilikuvan kotilahteen kaivattuun. Oh, Tää vähän kolahtaa nyt. Mun järvi ei ole Laatokka, vaan Bodenjärvi, mutta sekin on kuulas ja ihana. Ja sinne voi hypätä jo tähän aikaan vuodesta.
Mutta aina kun tämä runo lukee...
Miksi niin... mun piti lukea tämä runo paljasta? Onko tämä sun mielestä...
Tämä on...
Sisältääkö se sitä haikeutta?
Se, miten voidaan kirjaimilla saada aikaan haikeutta. Tässä on tämä Karjalan haikeus, mutta ehkä myös kesän haikeus. Ja mä en ymmärrä, miten tämä haikeus jotenkin ikääntyessä, sitä on niin kuin yhä haikeampi, kun kesä lähestyy. Mä en tiedä, onko tämä yleistä meille ihmisille. Onko se liittyy tähän suomalaiseen kesään, joka on niin lyhyt ja joka lupaa niin paljon, jossa on niin uskomattomat kesä, ne vaaleat kesäyöt, ne Pohjolan kesäyöt. Ja lupaus on suuri ja se kesän ihme on aivan valtava, niin kuin elämä lupaa meille nuorena paljon. Mutta sitten yhtäkkiä ehkä nelikymppisenä jo ennen sitä me aletaan menettää ihmisiä ja tulee ehkä pettymyksiä. Ja se on vähän niin kuin kesä, mikä onkin sitten äkkiä ohi.
Onko se niin, että Suomen talvi ja kesä on vähän niin kuin bipolaari tai maanisdepressiivinen ilmiö, että kesällä eletään ja talvella odotetaan, että päästäisiin taas elämään, kun kesä tulee?
Koska kyllä talvella niin. Ihminen on erilainen kuin hän on kesällä. Se vaikuttaa ihmisen koko mielen laatuun. Että kyllä mä olen vähän samaa mieltä sun kanssa tässä haikeudessa. Mutta se on aivan ihanaa haikeutta. Musta se on semmoista vähän niin kuin hunajamaista haikeutta. En mä koe sitä niin kuin mitenkään pahana tai onnettomana.
Mä tiedän, kun mä oon Hämeestä kotossa, niin meidän isä alkoi jo, kun oli kuhilaita, siis heinäsäipeitä pellolla, kun heinä oli tehty. Niitä saattoi olla jo aika aikaisin, jo ennen ehkä heinäkuutakin. Mä en muista, miten se oli ennen vähän, kun niitä ei enää ole. Niin silloin hän sanoi, että nyt... Mä muistan, mitä sanaa hän käytti.
Et kesä on ohi vai?
Niin, alkaa olla kesä ohi, koska se liittyy siihen heidän korjuuseen. Näitä merkkejä on tarkkaillaan Suomessa. Putoo keltainen lehti, niin se on aina vähän ahdistavaa.
No tämähän on tämä suomalainen pessimismi tänään, niin. että heti kun on juhannus mennyt, niin odotetaan syksyä niin, ja sanotaan, niin. Että kesä meni jo. Mutta en mä pidä sitä mitenkään pahana tätä haikeutta. Musta on tämmöinen ihana olotila, semmoinen haikea kesä.
Jota mä nyt yritän kuitenkin vähän pilata.
No sä koitat
kaikki. Koskaan miettineet, mitä Suomen kesässä on huono? Oletteko te koskaan miettineet, että joku pitkäaikais maahanmuuttaja voi seistää Suomen kesässä juhannuksena ja miettiä, että tästä mä tykkään tästä. Tästä puuttuu joku.
Muu tuli mieleen. Pitikö sun Pirkko sanoa jotain?
Joo, mä uskon, että varsin moni tänne muuttanut voi tuntea jotain tällaista, että mikä vitsi tässä kesässä on. Ja mun mielestäni kaikki ihmiset, joilla on mökkejä tai kesäpaikkoja, niin heidän pitäisi kutsua sinne näitä uusia suomalaisia käymään ja vieraaksi ja näyttää, mitä siellä mökillä tehdään ja millaista siellä on ja kertoa siitä. Se mun mielestäni kuuluu tähän kotouttamiseen. Ei silloin merkitystä, tykkääkö he vai eikö he tykkää, vaan se, että he näkisivät, he ymmärtäisivät silloin jotakin tästä meidän haikeasta kesäsielusta.
Mä olin, tämä oli kompa juttu, että totta kai mäkin tykkään ja se on aivan valtavan ihanaa ja jokainen muualta tullut on aivan lääpällään, kun näkee sen yöttömän yön, mutta kun Suomessa ei näe viikotolkulla mitään tähtitaivasta, koko kesänä ei näe tähtiä.
Mutta
te suomalaiset ette tajua sitä.
Mutta sitten sä odotat sitä elokuuta, katsot, kun sä nautit niistä maidon valkeista öistä, jotka ei näytä yöltä ollenkaan, niin nehän on juuri ne fantastiset ajat. Ja se kestää hyvin lyhyen aikaa. Ja silloin niistä nauttii niin kuin niitty kukista, että tietää, että niiden kauneus on juuri se, että nyt kohta ne katoaa.
Mä vaan yritin löytää edes jotain negatiivista.
Mä voin sanoa, suomalainen kesäelämäntapa, hän on hirveän julma. Se on hyvin perhekeskeinen ja mökkeytyvä. Et jouluhan ja juhannus ja vappu on hyvin julmia niillä, joilla ei ole läheisiä ihmisiä. Suomalaiset me vietetään niitä niin kuin hyvin privaatisti, yksityisesti perheiden kesken, lähdetään mökeille ja se on pahinta meidän elämäntavassa. Et tuolla muualla Euroopassa ollaan ravintoloissa ja ollaan kaduilla ja ihmisten keskenään ja mä en ymmärrä, mikä tätä kansaa riivaa. Tämä
aina kun on juhlapäivä, niin kaikki vetäytyy omien lähisukulaistensa
kanssa. Ehkä se on vähän muuttumassa.
Mulla on olo, että se olisi vähän muuttumassa. Että se, ettei ole enää niin kuin ahdistava perhepiiri. Ja nykyään on myöskin mökkejä, joissa kokoontuu koko suku, jolloin kaikki serkut pääsevät leikkimään keskenään ja kaikki uudet miniät ja uudet avomiehet, avovaimot, kaikki tutustuvat sukuun.
Tuommoinen isompi klaanimökki voikin olla hyvä tuommoinen kontaktipörssi, että jos ajattelee suvun jatkamista. Että kesä on se aika, jolloin suomalaiset tutustuu, rakastuu, niin, mutta klaani, lisääntyy. Niin,
mutta klaanimökit usein sitten ei toimi, jos on liian vähän tilaa. Niillä ollaan jonkun aikaa sitten, joku lunastaa, tai näitä tarinoita kuulee, että ollaan paljon nykyään, kun on toisen sukupolven mökkejä, että miten sitten toimitaan. Ihmiset miettii, mitä tehdä, jatkaako klaanin kanssa vai...
Se, mikä on hirveän surullinen asia, on se, että kun ihmisellä on mökki, johon hän on kiintynyt, ja sitten tämä omistaja tulee vanhaksi ja hän tietää, että hän ei pysty pitämään sitä mökkiä enää. Ja sitten sinne tulee koko perhe, joka tulee sinne viettämään vapaata aikaa, joka ei ala korjata sitä mitenkään. Ja sitten tämä mökin iäkäs omistaja istuu siinä ja on hirveän surullinen ja hän tietää, että hän ei pysty, hän ei jaksa, hän miettii, etten pysty pitämään kauaa tätä mökkiä. Niin nämä on semmoisia, kun sä puhut tästä haikeudesta, niin tämä on myöskin semmoinen yksi tämmöinen kesähaikeus.
Sä maalasit juuri Gallen Kallelan ison taulun tähän. Vanha mies mökin seille. Sillä on varmaan koira ja sekin on vanha.
Joo, että näitä semmoisia vanhoja ihmisiä, joilla on mökki ja he tietää, että he joutuu siitä luopumaan ja se mökki jää sinne. Se on... Mutta he ei pääse sinne mökille tai muuta, niin tämä on semmoinen surullinen asia.
Minä näitä tarinoita on paljon, ei päästä mökille, ei kukaan vie enää, jälkeläistä asuu jossakin ihan muualla. Ja...
Joo, ja sitten hän tietää, että tähän hänen keittiöpuutarhansa, niin sen valtaa nokkoset ja rappuset mätänee ja muuta. Niin tämä on semmoinen, se on vähän niin kuin lemmikin kuolema, semmoinen äärettömän surullinen tapahtuma.
Viidas ja tuskallinen.
Kyllä.
Onko muuten totta, että pahinta, mitä mökkeilijälle voi tapahtua, on se, että sille tulee vieraita? Sehän on tuommoinen standardi.
Niitähän tuli ennen vanha yllättäin. Muistan aina vaan niin kuin auton ovilla jähti kiinni ja sitten tuli joku tuttava perhe Tampereelta. Se oli hirveän hauskaa. Sehän lapsista hirveän hauskaa.
Joo, mutta sitten aikuisille tuli vähän paniikki, mutta semmoisen asian kyllä sanoisin, että jos on lapsia ja aikoo mennä kylään kesämökille, niin täytyy ensiksi syöttää ne lapset. Koska koskaan ei tiedä, että onko siellä mökillä niin kuin ruokaa tarpeeksi, onko sitä valmisteltu tai muuta. Ja sitten lapsi on kauhean nälkä ja ne alkaa vinkua ja parkua. Niin ensiksi täytyy syöttää lapset etukäteen. Tämä on tämmöinen käytännön neuvo ja hyvä viedä omaa ruokaa myöskin. Musta on kauheata mennä kylään niin, että me tulee tyhjin käsin. Että jos menee yllättäen tai kutsuttuna, niin aina
moro, me tultiin kylään ja meidän lapsilla on kauhean nälkä.
niin, ja omat lakanat kuuluivat aikoinaan aina asiaan, että vielä omat lakanat. Mutta kyllä minä toivottaisin tervetulleeksi mökille.
Kyllä minäkin sanon.
Mutta kannattaa etukäteen ilmoittaa, että ei mitään yllätysvieraita.
Mutta sitten on tietenkin niitä vieraita, jotka ei lähde pois. Että se on sitten, sanoisinko, ongelmallista.
Joo, tiedän. Mullakin on ollut hirvikärpäsiä. Todella pahoja. Jos ajatellaan vielä Suomen kesän muita mahdollisuuksia. Suomessahan räjähtää jokainen kylä kulttuuripääkaupungiksi. Täällä on joka kylässä kesäteatteri tai jotain. Mä oon jopa käynyt sellaisessa tapahtumassa kuin Ars Kärsämäki. Se on Kärsämään toiseen tai kolmannen liikenneympyrän luona tapahtuva spektaakkeli. Ja niin kuin kaupungit autioituu ja kuolee pystyyn, mutta muualla alkaa tapahtua.
Oletko käynyt Päijänteen palvipäivillä?
En vielä. Anteeksi antamatonta heti tämän jälkeen.
Niin ja tervetuloa Uudenkaupungin Kruselviikolle.
Okei, kiitoksia. Niin, mulla on vielä se akankanto ja saappaan heittämään vielä ihan alkuvaiheessa näiden. Tiesittekö muuten, että Suomessa voi harrastaa myös veivinheittoa?
Mikä on veivin heitto?
Sun pitää heittää traktorin veiviä ja se, joka heiti sen pisimmiten, voittaa. Mutta et saa koskaan heittää oman traktorisi veiviä. Se tuottaa huonoa onnea ja sä saat pelikielon loppuelämäksi.
Okei.
Sentään. Mutta ilmeisesti Suomessa yritetään elävöittää tätä kesää ja saada ihmiset pois mökeiltä. Aras Kärsämäkeen tai johonkin hulluun kilpailuun istumaan muurahaispesään. Oletteko te osallistuneet näihin hullutuksiin? Onko joku teistä eukoista joskus ollut kannettavana?
En, mä oon kyllä unelmoinut, että mä kannettaisin suossa ja olisin reppuselässä, mutta en ole saanut kutsua.
Juha Mieto ja pelaisi jalkapalloa samalla.
Mutta olen käynyt kesätapahtumissa kyllä, mutta en ole näissä hullutuksissa, en ole. Mutta niitä kesätapahtumia on niin paljon, että siinä menee koko kesä. Mutta kyllä mä valikoin joka kesä, että missä minä käyn.
Missä sinä käyt kesässä?
No minä käyn paitsi ne, jotka on siinä Uudenkaupungin Turun nurkilla, niin sitten olen käynyt Kuopio Tanssi ja Soi, jossa saan aina hirveän kompleksin siitä, kun mä en ole notkea. Koska siellä on niin tavattoman paljon tanssijoita, jotka kaikki ovat notkeita.
Pitäisiköhän meidän Pirkko tässä vaiheessa paljastaa nuoremmille kuuntelijoille, että tanssimme vuonna 2007
niin,
yhdessä ja toisiamme vastaan.
Ai todellakin.
Kilpailevan mediakonsernin Tosi TV-ohjelmassa. Ja Pirkko oli ensimmäinen, joka lensi ulos ja mä olin heti seuraava.
No te samassa tanssitähtiä kanssa.
Olimme. Ja oltiin ensimmäiset kaksi, jotka lähti
voi,
kotiin.
Se oli harmi, kun te putositte. Mä tykkäsin
niin
katsella teitä.
Mielestä.
Te olitte niin hyviä.
Kiitos. Tulihan se sieltä.
Kiitoksia.
8 vuoden viiveellä. Yksi asia, mikä mun mielestä on todella sairas Suomen kesässä, on hiihtoputki. Mä en voi moraalisesti hyväksyä sitä, että kun kerrankin täällä leivoset ilmassa leikkiä lyö ja et pitää jonkun mennä johonkin hiihtoputkeen 1,5 kilometriä edestakaisin.
Kuule, se on aika uskomaton kokemus, kun menee käymään semmoisessa...
Ootko sä käynyt?
No en ole hiihtänyt, mutta olen käynyt katsomassa. Ja kun ulkona on semmoinen melkein 40 asteen helle ja sitten on hiihtoputki, joka on hirvittävän ruma, semmoinen pitkä
neonvaloja.
Neonvalot, ja sitten siellä kaikaa, niin kuin paikallisradion kuulutus
mä voisin
ajan.
Mennä semmoiseen.
Niin se on niin kuin semmoinen kidutusmuoto, ja niin. Sitten kun sinne panee toisen jalan sisälle näin ja kuuntelee, ja sitten panee toisen jalan ja kuuntelee, niin se on niin kuin kaksi täydellistä maailmaa.
Sä olit jo sisällä siinä putkessa. Joo,
mä oon käynyt katsomassa putken, ja musta se oli aivan, mä ajattelin, että tämä ei ole totta.
Mä ymmärrän tavallaan, että semmoista tarvitaan kesälläkin. Se on tietenkin kilpahiihtelijä, mutta mulla on hiihtovajaus jäänyt, kun oli niin huono, vähän lumeton talvi.
No hiihtoputki on sinulle.
Eikö mulla oli hirveän haikea tunne, kun mä oon aika lailla talvi-ihminen kuitenkin pohjimmilta. Niin kun talvi päättyi, mä oon haikea kaikkien vuoden aikojen päättymisestä. Mä oikein itketti, kun mä en päässyt kai kertaakaan hiihtämään. Mä haluaisin hiihtää.
No nyt sä saat hiihtää koko kesän, menet hiihtoputkeen.
No niin,
mä olen kuullut siinä ainakin 1000 kertaa, että mä inhosin sitä hiihtämistä koulussa ja armeijassa ja aina. Joo. Ja sä oot ensimmäinen suomalainen, joka puhuu omasta hiihtovajesta.
Mulla on ollut hiihtovaje aika monena talvena, jos on ollut semmoisia huonolumisia talvia.
No mutta jos nyt puhutaan kesästä, jos nyt on kesä, niin miksi et hanki tuommoisia rullasuksia? Et sä olisit varmaan
no,
aika sporttisen näköinen
no,
moottoritien
no niin, kiitos vinkistä.
Hidastuskaistalla.
Mutta mun mielestäni kesään kuuluu myös semmoinen asia, että kesällä pitäisi oppia jotakin uutta. Olen muuten niin oppimaan jotakin uutta uimalajia tai oppia lisää jotakin kieliä.
Sä oot moderni ihminen. Haikeus päällimmäisenä. Mä haluan vaan katsella sitä kesämaisemaa siellä ja olla haikea, lukea runoja. Mä en halua oppia mitään kesällä ja mä oon koko ajan aika surullinen.
Kesällä? Ja,
niin.
Eikö aurinko, UV-valo, D-vitamiini?
Eikö mä ajattelen paljon kuolemaa kesällä?
Sä olet todella haikea.
Nuoresta lähtien ajatellut.
Anteeksi, mutta tämä vaatii nyt jatkokysymyksen, että mikä saa sinut ajattelemaan kuolemaa
kesän katoavuus. Mä nuorena mä itkin tosi paljon kesäsin. Kun muut nuoret meni diskoon, niin mä itkin siellä mökillä ja luin runoja.
Mutta sä, niin kun sä istuisit kakkupalan edessä ja alkaisit itkeä, niin. Että voi kohta olen syönyt
sen
ja sitten se on poissa.
Mutta tästähän on kirjoittu paljon runoutta. Mä en ole ainoa tässä.
Se on hyvin monissa suomalaisissa runoissa on tämä.
Että runoilijahan syntyy kesästä, niin kuin Afrodite syntyi vaahdosta. Mä väitän, että se on se kesän se on, suomalainen kesä on hirveän erikoinen.
Sietämätön keveys.
Se on sietämätön keveys. Joo, hyvin sanottu.
Mm-hmm. Taisi olla Milan Kundera, joka keksii sen minusta riippumatta.
Niin mä en ole runoilija, mutta mä ymmärrän sen asian sielullisesti.
Mutta nautitko sä siitä kesästä? Vai onko se sulle niin kuin surun aika?
Äskenhän Sinikka sanoi nauttivansa siitä surusta.
Niin.
Mä nautin, jos on paljon ihmisiä ympärillä tietenkin. Sen takia kaikki vierat on tervetulleita. Unohtuu se oma haikeus.
Hei kaverit, kuka tuolla laiturin päässä istuu ja itkee? No se on se Sinikka nopulla. Onko se suomalainen kesä sitten sellainen suuri lupaus, joka sitten kun se vihdoin tulee, niin ei koskaan kuitenkaan toteudu ja juhannuskin on jo mennyt ennen kuin sitä edes huomaa. Ja
se mitä mä tässä nyt olen höpöttänyt, sehän on tavallaan eliittiongelma meidän, jotka saadaan elää näissä hyvinvointivaltioissa. Et mä perun kaikki puheen tästä haikeudesta.
Jos sä päätät alkaa iloiseksi.
Ajatellaan vaikka köyhien maiden ihmisten elämää, niin tämä on ihan tämmöistä niinku eliitti-ihmisen höpinää.
Köyhissä maissa monet asia. Ihmiset saavat esää kesämökin tyyppisessä ympäri vuoden, eikä heidän tarvitse muuttaa talveksi stadiin.
Tässä tuli mieleeni, kun puhuitte kehitysmaista ja muusta, niin tuli mieleeni semmoinen takauma. Olin laivalla matkalla Tukholmasta Turkuun ja laivalla oli afrikkalainen valtuuskunta, jotka oli matkalla johonkin kongressiin. Ja niillä oli päässään ne afrikkalaiset huivitötteröt ja semmoiset värikkäät vaatteet. Ja ne kerääntyivät siihen kaiteelle katsomaan hämmästyneenä saaria. Ja ne sanoivat, mitä nämä ovat, kenelle nämä kuuluvat, missä täällä on kaikki ihmiset, mitä ovat nämä pienet talot tuossa, no mikä on tuo talo tuossa. Ja minä sanoin, että se on kesähuvila, kesämökki, kuka siinä asuu, missä niiden karja on. Ja ne oli aivan hämmästyksissään näin paljon tyhjää maata, missä ei ole ihmisiä, ei ketään. Ja ne luulivat, että mä puhun vitsejä, kun mä kerroin, että suuri osa suomalaisista muuttaa tämmöisiin pieniin mökkeihin kesällä kokeakseen tämän ihan uuden. Mutta se oli hyvin konkreettinen tilanne, kun heille koitin selittää.
Sä olisit voinut ottaa oikotien ja selittää heille, että tämä kaikki kuuluu Ruotsin kuninkaalle.
Sitten he olisivat uskoneet sen heti.
Joo.
Niin, onko sä meri- vai järvi-ihminen?
No mä olen sekä että. Mä olen niin kuin sekä kissa- että koira-ihminen. Mutta mä olen kasvanut merellä, jossa kaikki ihmiset, oikeastaan koko naapuristo, oli meri-ihmisiä ja vain meri on jotakin. Ja järvet on lätäköitä. Siis uudessa kaupungissakin on monia ihmisiä, jotka kuvittelee, että järvet on lätäköitä, jossa kasvaa pari kaislaa ja niin edelleen. Mutta tämä elämäni Keski-Suomessa opetti mulle järvien kauneuden. Ja mä olen sekä järvi- että meri-ihminen. Ja rakastan järviä. Ja kun olin Salmelan kesässä kerran ja ihailin tätä haikeana, tätä kaunista järveä siellä, ja sanoin ystävälleni, että minulla on niin ikävä järviä. Ja hän katsoi minua pitkään ja sanoi, että ei järviä kuulu ikävöidä, merta kuuluu ikävöidä.
Tämä on hieno lause, että ei järviä kuulu ikävöidä. Se on hieno kirjan nimi.
Mä mietin, että mikä olisi sopiva nimi naiselle, joka on sekä meri- että järvi-ihminen. Olisiko se Merijärvinen?
No mä olen Merijärvinen. Mutta sitten mulle, koska mulle järvet oli aivan tuntemattomia. Mä olin vasta jotakin 25, kun koin ensimmäisen tämmöisen järviretken. Ja se oli mulle aivan valtava elämys nähdä, että kaikki järvet on erilaisia. On pieniä kodikkaita järviä, on laajoja ulapoita, on kalliojärviä, on juurakkojärviä, on niittyjärviä. Niiden moninaisuus on aivan valtava.
Onko mentaliteetissä joku ero? Onko rannikkosuomalaiset ne, joilla ei ole metsää aina tiellä, jotka pystyy katsomaan kauas meren rannalta? Onko sun mielestä tai teidän mielestä joku ero?
No kyllä meri-ihmiset kokevat sen, että meri ei lopu koskaan, että meri jatkuu vaikka kuinka kauas, ja sitten sanovat, että mutta järvet loppuvat jossakin vaiheessa. Mutta se on, siinä on joku valtavan iso asenneero, että varsinkin Turun puolessa nauretaan ihmisille, jotka kuuluu johonkin Pielisen purjehtijoihin. Taikka
vai nauretaan, tämän,
juu, niin, joo, tai Päijänteen purjehtijoihin tai näin, että mitä ne on, että eihän ne osaa purjehtia.
Mä sain itse kerran olla mukana purjeveneessä Päijänteellä ja oli aika tuulinen päivä ja hyvä, että se mies, joka ohjasi sitä venettä, oli suomalainen olympiavoittaja. Mä olisin hukkunut. Että nämä Suomen järvet, nehän ei ole mitään harmittomia suuri osa heistä. Tiedättekö muuten, kumpaa sorttia on enemmän Suomessa, järviä vai saaria virallisesti?
Järviä voisi olla.
Saaria.
179 000 saarta ja 188 000 järveä. Järvet voittaa.
Se on hirveä määrä.
On.
Haluaisin tuohon järvi-meri-asian sanoa, että kun äitini, joka on kasvanut meren äärellä, niin hän sanoi minulle, että järvissä ei voi uida. Ja minä sanoin, että järvissäkö ei voi uida? Hän sanoi, että ei, nenä kirvelee. Sitä paitsi, niin se vesi ei kannata. Ja siellä on kauhean paljon kaisloja ja mutainen pohja. Ja sitten hän sanoi, että niin, ja järvissä ei voi pestä pyykkiä oikein, että se vesi vaahtoaa liikaa, eikä maton värit niin kuin kirkastu. Ja minä sitten, kun muutin sinne järvien ääreen, niin minä sitten sanoin äidille, että olet valehdellut mulle koko ikäsi. Ja äiti sanoi, niin, mutta siellä ei ole kallioita. Mä sanoin, että on siellä kallioita. Katso nyt, tässä on kuvia näin paljon. Äiti sanoi, ne ei ole punaisia. No sitten anoppini puolestaan, joka taas on Järvi-Suomesta, väitti, että meressä ei voi pestä mattoja, koska saippua ei vaahtoa kunnolla.
Niinpä teidän suvussanne ei enää koskaan pesty yhtään mattoa sen
jälkeen. Ei, mua huvitti tämä näin, että nämä vesien eroavaisuus.
Niin, tämä on ihan tiedettä melkein.
Kyllä. Silloin ennen vanhaan, kun pestiin mattoja vielä, silloin tämä oli tiedettä, oliko järvipesu vai meripesu.
Todennäköisesti ympäristöviranomaiset kieltävät mattojen pesu sekä meressä että järvessä.
Mutta tuli yksi juttu mieleen liittyen suomalaisen kesään. Ilman tajusin, että me ollaan jotenkin erilaisia eurooppalaisia, kun mä olin ihan nuorena tyttönä käymässä Unkarissa. Sitten me syötiin meloni ja syötiin se olohuoneessa keskellä elokuuta. Mä sanoin, että miksi me ei mennä ulos, miksi me ei mennä pihaan, niin kukaan ei ymmärtänyt tämä unkarilainen perhe, mitä sä tarkoitat. Mm-hmm. Nyt pitää mennä ulos, nyt paistaa aurinko.
Se on se tarve, että kun Suomessa se kesä on alkanut ja se kuiva, se poutakausi, se valoisa, niin sitten on pakko mennä ulos, vaikka ei huvittaisikaan. Mä tunnen sen itse jo, että täytyy mennä ulos. Miksi?
Ollaan todella pohjoinen kanssa.
Koska ei sada. Puhutaanpa vielä vähän siitä, mitä ihmisen hormonitoiminnalle tapahtuu kesäisin. Mä oon pannut merkille, että on olemassa sellaisia sanoja kuin kesäheila, juhannusheila, vappuheila, mutta ei ole jouluheilaa, eikä itsenäisyyspäiväheilaa, eikä...
Kukaan ei ole kertonut
ei
sulle.
Ei talviheila, tai siis niin kuin ainakaan sillä nimityksellä. Eli siis kesään kuuluu kollektiivisen moraalin mukaan ilmeisesti vähän, kun saa vähän löystyä. Kesällä saa tapahtua. Vähän niin kuin pikkujouluissa, mutta kesällä saa tapahtua paljon enemmän kuin pikkujouluissa ja toistuvasti. Et onko se niin, että kesällä katsotaan vähän sormien läpi, että no, nyt on kesä. Se on...
Kesällä ihmiset käyttäytyvät vapaammin. Alkavat puhua vieraille ihmisille ja käyttävät kepeämpiä vaatteita ja istuskelevat terasseilla ja kenties se syntyy sellaisesta.
Mutta tämäkin on väännetty tämmöiseen todella surulliseen asuun sananparsi Suomessa. Että jos ei ole heilaa hellonta, ne ei ole koko kesänä. Mä en koko nuorotin, niin muistin sitä asiaa ja se oli sinne viimeinen paikka löytää joku. Mä uskoin tähän koko nuoruuteni ja keski-ikäni.
Onko sä luopunut nyt?
Mä en edes muista, milloin helluntai on.
Mutta mun täytyy sanoa tähän käyttäytymiseen, että musta on mielenkiintoista katsoa, kun on ihmisiä, jotka on hirveän tiukkapiposia. Tai joku semmoinen oikein tyypillinen virkamies, joka tuijottaa vain papereita, joka ei niinku, hymyn häivettäkään näytä ja muuta. Ja sitten kun tulee kesä, niin hänen ilmensä tulee pehmeämmäksi ja sitten hän voi alkaa puhua auringonlaskuista. Että mökillä oli niin kaunis auringonlasku. Ja ne kaksi kaislaa siinä laiturin reunalla, ne olivat niin kauniisti tänä aamuna. Ja se pikkulintu lauloi. Ja ihmiset voi puhua, siis vakavat totiset ihmiset, yksi kaksi alkaa puhua pikkulinnuista ja kastepisaroista ja muusta. Musta on hieno asia.
Runosuoni, siis
talvella ei puhu ollenkaan niin paljon.
Talvella hän puhuu sähkölaskuista ja kesällä hän puhuu aurinkolaskuista.
Ja ventovieraat ihmiset voi puhua bussissa toisilleen, että katso kuinka kaunis auringonlasku nyt on tai muuta. Ja mun mielestä niin se todistaa, että meissä on jotakin aivan ainutlaatuista koko kansassa, kun me näemme tämmöistä melkein japanilaista estetiikkaa joka puolella.
Suomalaisia on trimmattu näkemään tätä kauneutta, koska kyllä niin kuin vähemmälläkin joku ymmärtää nähdä sitä. Mun tuli vielä mieleen, että monille ihmisille Suomessa kesä on varmaan aika lailla pelastus. Ajatelkaa kaikki kodittomat ihmiset. Niin jos Suomessa pitää elää kodittomana, niin se kannattaa kyllä tehdä enemmän kesällä kuin talvella. Että varmaan syntyy vähemmän dramaattisia tilanteita ja kuolonuhreja.
Niin voi yöpyä.
Niin.
Joo, ja tähän sopii hyvin. Mä katson vähän kesään liittyviä sanalaskuja, että ei yksi pääsky kesää tee ja niin edespäin. Mutta yksi todella kiva mun mielestä on se, että kun tulee kesä ja kärpäset, niin on köyhälläkin ystäviä.
Se on hyvin kyyninen lausahdus.
Niin. No en mä nyt tiedä, että onhan siinä sitä kulkuriromantiikkaa.
Onko teidän mielestä kannusruoho masentava kukka, kun se on elokuun, kesän lopun kukka? Se on
mikä ruoho?
Kannusruoho, semmoinen keltainen kasvi, joka on loppukesän kukka. Masentaako teistä sen näkeminen?
Ei tietenkään. Aha,
mun on vaikea mennä nyt sanomaan, kun mä en tunnista sitä.
Kun sulla on tämä kesän masennus.
Eli keltainen kukka, joka aiheuttaa musta masennusta, on?
Se on elokuinen, se on kesän loppumerkki, kun kannusruohot nousee maasta.
Mutta siis elokuusta vielä, se milloin kesä loppuu, sehän on kulttuuriero. Jos esimerkiksi italialainen ja suomalainen yrittää tehdä treffit syksyllä, niin suomalainen katsoo elokuuta kalenterista ja italialainen on silloin just kesälomalla.
Kyllä, se on ihan järjetöntä.
Ja se on järjetöntä mennä Italiaan elokuussa, siis kerta kaikkiaan.
Yritin syödä Roomassa pizzaa joskus elokuussa ja se ei onnistunut, koska pizzeriat olivat kiinni silloin kesälomalla.
Mutta semmoinen tuli näihin kuukausiin, niin tuli mieleen ihan tämmöinen käytännön asia, että mun mielestäni koululaisten loman pitäisi alkaa niin kuin juuri ennen juhannusta ja sitten sen pitäisi jatkua pidemmälle elokuuhun, jolloin koululaiset voisivat niiden loma synkronisoida. Niin paremmin muiden ihmisten lomiin.
Muuhun Euroopan. Olen samaa mieltä, kyllä, että mun suomalaiset lapset ja niiden saksalaiset serkut ei voi koskaan kesälomilla tavata, koska niillä on eri aikaan kesäloma.
Se on ihan järjetöntä.
Sulla oli kans joku käytännön asiaa ilmeisesti vielä suorastaan. Oliko message?
No mähän kannatan 3 kuukauden kesälomaa myös kaikille aikuisille.
Miksi vain 3?
Niin.
Sä haluat palata tähän vanhaan hyvään aikaan, jolloin oli 3 kuukauden kesäloma.
Eräs opettaja sanoi mulle kerran, että Roman, tiedätkö miksi mä ryhdyin opettajaksi? Aina. Siihen on 3 hyvää syytä, että kesä, heinä ja elokuu. Se nyt meni valitettavasti, mutta mun mielestä me voidaan Suomessa olla todella tyytyväisiä, ylpeitä siitä ja jopa paukuttaa henkselle, että meillä on täällä sellainen kulttuuri ja kansantalous, jota meidän on varaa pistää kiinni 2-3 kuukaudeksi, kun aurinko paistaa ja aurinko heijastuu kivasti veden pinnasta. Että Saksaa ei voi laittaa kiinni edes viikoksi kesällä.
Ja ajattele, mikä mielenterveydellinen vaikutus sillä on. Että me voimme panna kiinni kaikki hanat ja nauttia luonnosta.
Mutta ne hanathan aukeaa entistä nopeammin. Musta tuntuu, että No yhä vähemmän aikaa kiinni, olette sitä huomannut monet. Onko ihan väärässä tässä?
Kohta tulee 100 miljoonaa kiinalaisturistia ja sitten palvelun on pelattavaa joka puolella Suomessa. Eli Suomen kesä lyhenee. Suuret kiitokset Pirkko Arstila ja Sinikka Nopola, kesättäret. Tästä kesäretkestä nyt voitte taas pukeutua johonkin muuhun kuin kesämekkoon ja kumisaappaisiin.
Oikein hyvää kesää.
Oikein hyvää kesää meille hyvää kesää. Ja teille. Muistakaa, että kun se kesä loppuu, niin alkaa taas näkyä tähtiä. Moi.
Moi.